Žena, která je hostem dnešních hovorů, od 23 let slouží v církvi Československé husitské, je také maminkou a manželkou. Ve své profesi se rozdává druhým lidem, je jim k dispozici v nestandardních časech, je tu pro ně. Jaké charisma by měla mít žena farářka? Je kromě vzdělání třeba ještě něco navíc, nějaký dar, který k tomuto životnímu úkolu disponuje? Které chvíle svého farářského života vnímá jako povznášející? A naopak, musí se někdy opravdu hodně přemáhat, aby zvládla vše, co od ní věřící očekávají? Může si dovolit i slabost a křehkost? A nebo musí být vždy silná pro druhé? Dozvíme se právě teď v hovorech od farářky husitské církve Libuše Rojtové. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Tak tedy jsem ráda, že mohu ve studiu přivítat paní Libuši Rojtovou, farářku církve Československé husitské, která působí v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, a za zmínku bez pochyby stojí, že byla i dlouholetou ředitelkou diakonie Českobraterské církve evangelické střediska křesťanské pomoci rovněž v Praze. Vítejte a děkuji za váš čas.
Dobrý den. Ráda jsem přijala vaše pozvání.
Jaká byla ta vaše cesta ženy k farářské službě? Co byl ten iniciační moment, který vás nasměroval tady na tu trajektorii? Dá se na to vzpomenout ještě dnes po letech?
Určitě ano, a s radostí. Jsou to hezké vzpomínky na ty začátky. Naštěstí ta takzvaná vokace nebo to zavolání do kněžské služby ke mně přišlo v době nejvhodnější, v 17 letech zhruba, kdy se člověk na gymnáziu musí rozhodnout, co potom dál bude dělat po maturitě. Takže já jsem to už měla před tím čtvrtým ročníkem docela vyjasněné, že bych ráda vstoupila na husitskou teologickou fakultu, a začala jsem o tom mluvit a byla jsem některými profesory upozorněna, že bych o tom mluvit neměla.
Připomeňme a dobu, kdy
bylo
se toto
v roce asi 74.
Takže za minulého režimu.
Za minulého, ano. A takže mi řekli, neříkej to, protože bychom tě museli přesvědčovat, abys tam nechodila. Takže to bylo pro mě pak zajímavé, protože tehdy v té době to znamenalo nejenom to tak oznámit, ale i se s tím trochu poprat.
Takovou morální stránku silnou to mělo, že?
Bylo to mnoho lidí, kteří tak mě měli v rádi, tak mě varovali, abych si neskazila život.
No tak nikdo v té době netušil, co bude, že přijde
nikdo,
89. Ano. A tak dále, že?
Ano, ano. Takže to tehdy znamenalo nějak si to zdůvodňovat, jim to zdůvodňovat, samozřejmě zároveň i sobě, co všechno jsem ochotná podstoupit, vydržet, a mělo to nějaké docela pevné podhoubí, protože jsem vyrůstala v církvi Československé husitské na Praze 7 v Holešovicích. Tam jsem chodila od mládí, protože moji praprarodiče, pradědečkové s prababičkami byli zakladatelé této církve, takže byli i v radě starších. A moje babička potom také v radě starších, takže jsem znala to prostředí a ve 12 letech jsem tam byla biřmovaná, a pak mě tatínek, už když jsem byla na gymnáziu, vzal do Itálie a já jsem tam viděla ty krásné kostely. Tam to samozřejmě to křesťanství v té Itálii a v Římě volá samo na člověka. A já jsem si říkala, jak je možné, že chodím do kostela a byla jsem dokonce biřmovaná a já těm obrazům nerozumím. Takže jsem si začala sama brát knihy do ruky, začala jsem Bibli víc studovat a ono si mě to tak vtáhlo.
Takže se dá říci, že skutečně tady ta vaše životní cesta má vážně pevné základy, tak říkajíc, jako ten muž, co stavěl svůj dům na skále, protože vy jste si takové ty vnitřní boje vybojovala už v opravdu velkém mládí ještě.
Určitě, určitě ano, a určitě ten pevný základ vlastně dalo to, že jsem měla ty prababičky, babičky.
A jak rodina reflektovala to, že chcete přeci jenom ještě utužit ten svazek s touto církví, studiem a následně tedy službou?
Nebyli spokojení. Rodiče, zejména tatínek, ten nebyl spokojen.
Bál se o vás?
Bál se.
A potom později dočkal se toho, že se ta služba stala prostě mnohem víc respektovanou, než tomu bylo za minulého režimu.
Nikdy na moje bohoslužby nepřišel, ať jsem v jeho rajónu na Praze 4 vlastně 6 let působila a on bydlel nedaleko.
Nikdy. Nějaký ostych nebo jak to?
Tak myslím, že taková ta mužská, otcovská jaksi zatvrzelost, že ano. Já mám pravdu. A takže až když se mi narodili dvojčata, tak začal být dědečkem.
Ano.
Ale otcem farářky to se mu příliš nechtělo být.
To trošku zabolí, vidíte.
Ale tak já jsem se zas tak moc nedala odradit a měla jsem s ním docela hezké vztahy, ale v některých věcech jsme se zkrátka nepotkali a spíš utkali. A i to vlastně pak bylo pro mě zocelením a bylo paradoxem, že on vlastně to tak trochu způsobil, že mě vzal do té Itálie, že jsem s ním bydlela v tom poutním domě Velehrad v Římě, že jsme tam měli krásné rozhovory s duchovními, kteří tam vlastně působili jako správci, a on mě vyprávěl o těch ctnostech duchovních. No jo, ale v rodině to pak nepotřeboval.
Jak jste zmínila, ta dvojčátka vaše, dnes už asi dospělá, že? Tak nemůžeme pominout vašeho chotě, což je známý český katolík profesor Jan Roit, zdůrazňuje katolík. Jak vám klape tady to ekumenické manželství?
Velmi dobře, protože on má zase své kořeny v církvi českobratrské, evangelické.
Aby to bylo zajímavější, zvláště
ano,
to je pozoruhodné.
Ano, takže on vyrůstal vlastně v té českobratrské tradici těch beranů kolem Řípu. Tam bylo hodně evangelíků.
Je to taková synergie pro vás při té práci těchto dvou vlivů, takovéto partnerství?
Určitě ano. Já si myslím, že on umí teologii lépe než já.
Je to historik umění, připomeňme.
Je historik umění a křesťanského umění. Ano. Takže to není jenom o vizuálním. On musí vědět, co se smělo kdy vlastně malovat, co se smělo spodobovat, co naopak nesmělo a co se spodobovalo a jak. A každý malíř vlastně to spodobil nějak, na něco dal důraz, třeba u Večeře páně. Po každé je trochu jiná a já jsem se s ním právě seznámila, protože jsem také začala chodit na přednášky dějin umění a tak jsme se tam jednou na chodbě potkali a
to se nedivím, že se zakoukal. Musí to být obohacující rozhovory tohoto typu.
A já jsem se velmi ráda zaposlouchala do jeho slov a takže jsme se rychle vzali.
Ano. Jak byste charakterizovala zbožnost, která tedy se váže k církvi Československé husitské, když si představíme, že nás poslouchá někdo, kdo opravdu ví, že jsou tady křesťanské církve v České republice, ale jinak žádné detaily nezná?
Řekla bych, že je to církev velmi realistická. I vzhledem tomu, že jsem se zmínila už, že vlastně jsem měla ty otce zakladatele, tedy ty prababičky, pradědečky, kteří jezdili po Čechách a vlastně povzbuzovali vlastně sbory, které vznikaly, tak jsem věděla, jak oni tu svoji zbožnost prožívají. Byli to lidé, kteří prožili první světovou válku a prožili určitý příliš velký akcent na zázraky. A bylo to už století páry a století hladomoru, sociálních problémů, hlavně při té první světové válce. A ta církev katolická a hlavně katecheti, kteří měli děti ve školách, nechovali se vždy dost citlivě a porozumivě pro to utrpení, které museli ti lidé tehdy zažívat. A to byli lidé, kteří už měli mikroskop a měli teda tu sílu parních strojů a potřebovali něco jiného než pietistickou zbožnost a přemíru zázraků, protože se potřebovali něčeho pevného chytit a pozvednout hlavu k svobodnému svědomí. Bylo to tedy pro nás, co jsme studovali, nám vždycky říkali, musíte mít v rukách Bibli, v jedné ruce Bibli a ve druhé ruce noviny. Mm-hmm. A to je to, co oni právě po té první světové válce měli a byla v té církvi veliká radost, což je cítit do dneška. Ta liturgie, která provází bohoslužby, ta její hudebnost, to je radost z první republiky. Ze svobody.
To je zajímavé, co říkáte. Já jsem se zrovna chtěla zeptat, že chápu, že v čase toho zrodu, této církve, to muselo být opravdu jako úžasně smysluplné, řeknu. A jestli to trvá do dneška, tady to charisma té církve?
Určitě ano. Určitě, ale nevím, jestli to právě ti lidé, kteří nezažili tu zbožnost, kde se hodně sypal popel lidem na hlavu, tak jestli dokážou ocenit ten rozdíl té liturgie, zpěvnosti, která vlastně stojí na českých lidových písních, nebo československých dokonce, dá se říct, a která tu češtinu chtěla mít vlastně až 50 let po tom, co církev byla naše, se teprve dostala do církve katolické čeština.
Mimochodem, proč máte pořád v názvu to adjektivum Československa?
Ano, já si myslím, že to je dokonce charakterističtější, to Československá, nežli to husická. Protože jsme vznikali v době, kdy vznikalo Československo a byla tam ta touha osamostatnit se od Říma a od Vídně, od habsburské moci a i od té papežské moci. A hodně to vlastně kopírovalo to vlastenecké nadšení být sami pro sebe v našem národě a mít i vlastní českou církev a tím atributem bylo mluvit zřetelně pro obyvatelstvo zdejší, pro jejich situaci. A myslím si, že to trvá do dneška přizpůsobit se jazyku doby, která je a srozumitelně předávat evangelium.
To znamená, jestli to správně chápu, že tato církev od svého vzniku usilovala o to být blíže k lidem a nemít takové ty bariéry, které vyvolávají u některých věřících, kteří třeba hledají Boha, ten ostych při vstupu třeba na katolickou bohoslužbu?
Snad to tak je. Určitě ten záměr tam byl a po té první světové válce řada vojáků, kteří byli ve válce, odešli do Sokola, do spolků, které náboženství nepotřebovali, ale řada z nich, aby neupadli do bezvěří, jak my říkáme, tak i proto vlastně ta církev vznikla, aby tam ti lidé, kteří byli nakročení úplně od zbožnosti, od křesťanství, tak aby měli kam jít a neměli tam to, co je trápilo v té jaksi tradiční církvi.
Abychom tedy jenom tu vaši církev nevymezovali vůči katolické církvi, jak byste popsala rozdíl oproti jiným protestantským církvím?
Je to tak, že vlastně katolická, takhle řeknu, evangelíci, myslím, aspoň někteří, trochu se zlobili, proč jsme nepřešli k ním.
Ano, ano.
No ale my jsme tu zbožnost evangelickou nechtěli. Ti lidé, kteří zažili liturgickou církev se 7 svátostmi, tak to jsme si ponechali. Zatímco ty protestantské, reformované a potom ustanovené v českobratrské církvi evangelické, kde je velký důraz na slovo a na písně, to bylo těm lidem vzdálené. Oni chtěli českou katolickou církev.
Tak to říká Libuše Rojtová, farářka církve Československé husitské, která je hostem těchto hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vy jste žena farářka. Dá se říci, ale je to laický názor, třeba mi ho vyvrátíte, že ženy přinášejí do té farářské služby něco specificky ženského, něco třeba více emocionálního, nebo nevím.
Ono je to stejné jako v jiných profesích.
Ano.
Jako kdybychom řekli, co přináší ženy lékařky, ženy učitelky.
Nebo novinářky.
Určitě je to dobře, když jsou tam ty ženy přítomny také. Ale že by se dalo říct, že ženy dělají tu službu tak a muži docela jinak, to se asi říct nedá.
Ale přesto myslím si, že někteří věřící jsou rádi, když jim káže žena. Musí tam být nějaké pouto, které je prostě jiné. Nechci za každou cenu vnášet genderový pohled do toho, ale zajímá mě to.
Určitě je to tak, já se s tím setkávám, že některé ženy za mnou přichází k pastoračnímu rozhovoru nebo zkrátka vůbec k debatě a jsou rádi, že se s určitým svým postojem nebo trápením třeba ke svému manželovi, kdy si nejsou jisti v určité konfliktní situaci, kdo z nich vlastně, jestli muž či žena, jsou na vině a potřebují nějak se vyznat v tom, jak se chovají a jak by se měli chovat a jestli nedělají nějakou chybu a dokonce hřích a tak dále. Tak musím říct, že i někdy katoličky přijdou za mnou, aby si nejdřív o tom popovídali se mnou jako s ženou, s teologem a tak si vyjasníme, 3 hodiny spolu povídáme a řekneme si, co a jak a pak mi poděkují a řeknou, a tak já jdu za tím svým panem farářem katolickým.
Nevadí vám to?
Nevadí mi to, připadá mi to roztomilé.
Jakou tu největší práci odvedete vy a smetanu pak slízne nějaký zpovědi, když to řeknu poněkud lacině tedy.
Možná, že se to nějak stane, ale tak určitě mi to nevadí. Je to roztomilost toho prolínání, které je a které i jsem zažila na fakultě teologické, protože v těch 90. letech přišli studovat na teologickou fakultu lidi i bez vyznání nebo nějakého jiného vyznání než naší církve. A musela jsem tam jako spirituál taky pro ně být.
Ano.
Takže to byla velká škola pro mě.
Ta služba farářská, kromě takové té liturgické stránky, obnáší právě i takovéto kontakty s lidmi. Musím se zeptat, jak to vnímáte, co by náročný aspekt té práce, kde vy dobíjíte baterky, protože příliš se to neliší od práce psychologa. Ten, jak známo, taky musí někde dobíjet baterky, že mají tak svoje mentory a tak dále.
Potřebuju mít asi své chvíle ticha. A to ticho někdy se zaplní přírodou a někdy knihou a někdy pustým lenošením. A tak taková to vypnutí a
ano.
To tam jsou ty chvíle možné.
Síla přírody.
Ano,
tomu
ano.
Rozumím. Představíte nám trošičku, už se blížíme ku konci, ten chrám, ve kterém působíte, trochu jinak, než ho vnímáme my kolem jdoucí, že je to zajímavá architektonická záležitost. Co je tam to něco, co možná umíte pojmenovat a co vy vnímáte?
Já tam vnímám jako velmi krásnou tu centrálu, která vlastně je v půdorysu toho kostela, i tu vysokou kopuli, která umožní člověku představit si, do jakých výšin může jeho mysl stoupat. Je to jenom taková připomínka té výše k nebesům. A je to můj takový kontradikce, vždy, když my jsme měli v učebnicích psáno v těch socialistických, že velké chrámy se stavěly, protože měli toho člověka zdrtit, udeptat svojí velikostí, manipulovat. A někdo, kdo v kostele nebyl, tomu možná uvěří. Ale já mám zkušenost úplně jinou, že ten velký prostor nechá člověka, aby si hodně zvednul hlavu a oči a nadechnul se.
Povznášející.
A je to povznášející. Je to úžasné, kam vlastně i chudý lid z chaloupky mohl přicházet a ten prostor mu patřil zrovna tak jako bohatému, tak chudému. A to já tam v tom kostele na Staroměstském náměstí zažívám a vnímám to, jak proměňuje člověka, když stoupí a jde přes ten kostel za mnou do modlitebny, do zákristie bývalé a už ty kameny na něj působí.
Existuje promodlenost prostoru, nebo se to jen tak říká?
Já bych řekla, určitě působí architekt. Promodlený architekt se zakladatelem, takže Dizenhofen s Benediktíny, když se spojili, tak vytvořili něco, co je pro zbožnost, pro sakrálnost. To je to důležité, co já tam vnímám. Že to není kino, tělocvičná, sál, obyčejný, velký, krásný, ale že tam jsou věci sakrální. A to nevím, jestli v současné době dost odlišujeme, ale vždycky byly šaty nedělní a prostor sakrální, kam se vstupovalo, aby se oslavoval Hospodin. A já to tam v tom kostele právě cítím.
Zeptám se poslední věc. Stačí mi odpověď velmi stručná. Nikdy jste nelitovala, že jste se dala touto cestou?
Vůbec nikdy. Pořád je to pro mě radost.
Tak to říká Libuše Rojtová, farářka církve Československé husitské, která slouží v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí a mimochodem byla dlouholetou ředitelkou diakonie Českobratrské církve evangelické střediska křesťanské pomoci v Praze. Moc děkuji za tento rozhovor, přeji hodně úspěchu a někdy zase naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak to byly hovory. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.